Gerbėjusui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame laidoje ir mūsų šio pokalbio tema yra laisvės kaina ir laisvės šventimas. Žinom, kad artėja vasario 16 ir šią temą kalbamės su daktaru Vincentu Vobolevičium, ISM ekonomikos ir politikos programų vedėju. Ir taip pat su tėvu Gintaru Vitkum, jėzuitų Lietuvos ir Latvijos provincijolo ir vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininku. Na štai, kaip minėjau, mes kalbėsimės apie mūsų iškovotą laisvę, laukiam šventės, vieniem tai yra poilsio diena, vaikam turbūt smago atostogų diena, bet žinom, kad ar tai bus poilsis ar šventimas, namuose užsidarius progą, ką nors gero padaryti. Žinom, kad tai turi savo kainą, kad na, ypač Ukrainos įvykių akivaizdoj suprantam, kad laisvė nėra taip lengvai perkama. Ir tėve Gintarai, turbūt ne vieną žinom, arba bent jau spėliojam, jūsų pavardė išduoda partizaninio karo veikėjų irgi santykį su jūsų gimine ir tai, kad senelis buvo partizanas, ar galim kažkaip va, pažiūrėti į tai, ką reiškia ir ką šiandien reiškia partizanų kova, na, turbūt prieš tai buvusi savanorių ir ta pirmoji mūsų kariuomenė, kuri kūrėsi 18 metais ir atėjo, na, labai trumpas laikas, 20-20 keli metai laisvės. Ką davė Lietuvai tada ir kur mus atvedė istorijos peripetijos.
Ačiū, Daiva, už tokią pradžią ir aš iš ties turiu pasakyti, kad didžiuojasi, kad esu vieno partizano vado Juozo Vitkaus Kazimiraičio vaikaitis. Na, aš manau, kad man šitas asmuo padeda gyventi ir aš kartais patiriu tam tikrą gėdos jausmą, kada palyginu save su juo. Ir matau, kad aš dar turiu daug erdvės, kur aukti ir iš tiesų žinoti, kad na, gyvenimas visada turi kainą ir reikia už gerus dalykus, o gyvenimas yra geras dalykas, reikia mokėti ir tada neįsigasti ir nedejuoti, na, žinoti, kad puikus dalykas, kuriuo turi išmokti džiaugtis, branginti, dėkoti. Ir štai tas vat pavyzdys partizanų daro poveikį man. Iš ties, kada giliniesi, tai skaitydamas arba paskiau patirdamas panašias situacijas išgyvendamas. Pavyzdžiui, žygį eidamas, ar ne, žiemos metu, kai čia tas tradicinis žygis dabar sausio 12-osios, artimiausią šeštadienį mes keliaujam iš Marcinkonių į Rūtnelę, prie partizanų vadavietės. Vėlgi, patirtis leidžia suvokti, ką išgyveno anie žmonės ir tada tu geriau supranti juos ir tada tau kyla klausimai, na, kodėl jie taip elgiasi ir kodėl jie mokėjo tokią brangią kainą. Kai eidamas sušlampi, kai pritrina koja, kada nuvargsti, kada, žinai, dar suvoki, kad tu eini visiškai nuo kitomis sąlygomis, imituoji tik tai. Ir po žygio, po 18 km kelionės tu rasi šiltus, jaukius namus su arbata ar ten grikių košė. Tai tie žmonės, kurie tuo metu kovojo, jie neišeidavo pasivaikščioti po mišką, o jie nuolatos grūmėsi su baime, su pasalos pavojumi ir jie ateidavo į pripliekusi šlapę rūsį, kaip istorikai sako, ant jų pūdavo tie drabužiai ir neturėdavo galimybės išsidžiovinti. Tai tas klausimas paskiau, tai, na, kodėl reikėjo mokėti tokią kainą? Ir kodėl jie jauni vyrai, mano senelis buvo vienas iš vyresnių, jam buvo 41 metai tuo metu, o visi kiti tai buvo, arba dauguma kitų tai buvo jauni, kurie turėjo mylimas mergiotės arba žmonas, kurie svajonės apie savo ateitį, žinai, turėjo ir jie paskiau išeina į gyvenimą miške, į pogrindį, į požemius ir žino, kad bus medžiojamas ir tas stoja į kovą. Tai klausimas, kodėl jie tą daro, kaip ir kalbama, kad tie žmonės vasario 16-ąją brangino, tie žmonės nepriklausomybės žodį nešiojo savo širdyje, jie didžiavosi, kad yra laisvos tautos piliečiai ir jie niekaip nenorėjo susitaikstyti, kad okupacija prasideda ir tas idealas, kuris, man atrodo, visus partizanus kvietė kovon, tai nuduoti ženklą pasauliui, kad nesavanoriškas įsijungimas į Tarybų Sąjungos sudėtį įvyko, o kad buvo okupacija. Ir ta gėda dėl reguliariosios kariuomenės nepasipriešinimo 40-aisiais metais vertė dabar šviesuolius kažkaip tai sakyti, kad ne, mes dabar bent tada padarom, priešinamės, parodom tą ženklą. Ir tada mokam kainą. Gyvybės kainą, sveikatos kainą, išdavysčių, trėmimų, paskui paniekinimo, paguldyti ant grindinių. Tai šitie vyrai to nebijojo, nes turėjo tam tikrą ir garbės jausmą, idealą, sako, norim būti laisvos valstybės laisvi piliečiai. Ir va ta žodis laisvė yra saldus, žodis laisvė, nepriklausomybė, na, vėlgi, kiekvienam žmogui turbūt yra svarbus nuo vaikystės, nuo ypač paauglystėje, mes jau paskui pradedame galvoti, o kur mano teisės, kur mano laisvės, kur mano, kaip aš svajonę savo įgyvendinsiu, kodėl man čia reikia klausyti autoritetų, ar ne, kurie man nurodinėja, mokytojai, tėvai, politikai. Tai tas garbingumo laisvės, reiškia, siekis, turbūt yra nu, vienas iš esminių žmogiškų bruožų. Mes sakome, mes šitą bruožą, šitą savybę gavom kaip dovaną iš paties kūrėjo. Mes tikintieji žmonės sakome, kad tai yra viena iš esminių dovanų, mus daro panašius į patį Dievą, galimybę svajoti ir pačiam sprendimus daryti, kurie padėtų mums būti oriais, garbingais savo gyvenimą, savo rankose laikančiai žmonėms. Ar ne, tai mes dėkojame Dievui šitą laisvę ir turime išmokti ją naudotis, ją švesti.
Vincentai, žiūriu į tave, man atrodo, panašiai kaip ir kunigas Gintaras turi dar kitokių patirčių tuo pačiu partizaninio karo metu ir prieš jį vyko ir žydų genocidas. Ir kaip įdomu, kad toj mūsų mažoj tautoj tilpo tiek daug kančios ir tiek daug žmonių herojiškumo, kuri šiandien tyliai mes gyvenam šalia savo kaimynų, kurie rizikavo viskuo. Ar tai būdami partizanai, ar gelbėdami tuos, kurie buvo paniekinti ir atstumti ypatingai na, nacių. Ir kokią tu perspektyvą matytum tos laisvės kainos?
Iš tiesų, mūsų atmintis yra gerokai ištrinta iš dalies tokių smurtinių priemonių, kaip tarybinis režimas, kuris savaime suprantama iškreipinėjo istoriją ir trukdė, kiek įmanoma, perduoti iš kartos į kartą tiek partizaninio karo įvykius, tiek antinacistinis pasipriešinimas taip pat buvo iškraipomas. Buvo kalbama apie tarybinius piliečius, stengintis užtušuoti žydų tautos tragediją ir apie tos pačius gelbėtojus buvo kalbama ilgą laiką vien tik tai pusę lūpų. Kitas momentas buvo tai, kad viešumoje tie žmonės, kurie, tarkime, gelbėjo žydus, jie per daug nesiafišavo. Jie žinojo, kad tai darė dėl savo vertybinių moralinių įsitikinimų, tokia buvo jų katalikiška pareiga, tokia buvo jų pasaulėžiūra. Ir vėliau, panašiai kaip žmonės grįžę iš tremties, negalėjo kalbėti apie tremties potyrius, žmonės, kurie gelbėjo žydus, netgi galėdami apie tai kalbėti, nesiekė didelių laurų. Kita vertus, šeimose informacija buvo perduodama. Aš atsimenu, kai buvau dar vaikas, moksleivis, sėdėdavo su savo amžinatilsi seneliu ir kalbėdavo manis. Tai man papasakodavo apie Sibirą, pasakodavo apie tos pačius žydus ir gelbėjimo iš geto istorijas. Ir šeimose tai dalykai būdavo. Labai įdomu, kad vėliau tėvai sakydavo, būk atsargus mokykloje, apie tai niekam nesakyk. Tai tas toksai konspiracinis momentas, baimės momentas buvo įėjęs natūraliai ir į šeimas, bet vis dėlto informacija tam tikram lygmeniu ruseno. Reikia pripažinti, kita vertus, kad tokių šeimų nebūtinai buvo visos ir nebūtinai buvo dauguma. Ir dėl to dabar mes matom tokį susistratifikavimą labai ryškų Lietuvoje tarp žmonių, kurie turi daugiau tos istorinės atminties ir žmonių, kurie jos turi mažiau. Rinkimų rezultatai, nuomonių apklausos tarsi parodo tą tokį skirtumą. Bet vis dėlto kampas apie laisvės kainą ir ką tai reiškia, gali būti dar kitaip analizuojamas, ne vien iš istorinio taško. Laisvės kaina yra dvejopa. Viena, kaip minėjo kunigas Vitkus, yra ta kaina, kurią sumoki kovoje. Prieš kelias dienas važiavau iš Druskininkų į Vilnių, ant Dzūkijos keliais, ir buvo šalta, drėgna, snieguota, ir lygiai taip pat pažvelgiau pro langą, prisiminiau partizanų judėjimą, pasipriešinimą, kuris buvo toks stiprus Dzūkijoje, ir pagalvojau, va, ką reikėtų daryti, jeigu dabar sėdžiu tenai tam bunkerį, keli kvadratai, pro viršų varvą, ir klausau, ar neteina NKVD-istų šunis mane surasti, vat kaip savijauta būtų. Ir ne diena, čia ne koks pasilinksminimo parkas, kur reikia išgyventi ekstremalius pojūčius, reikia valgyti karštos ribos, o taip mėnesį, metus, kai aplinkui NKVD-istai persirengia partizanais, žudo žmonės, neva partizano vardu, taip pat grasydami vietinius gyventojus, baisi nervinė įtampa. Dabar populiaru, žinot, šiuolaikiniai postmodernioj dvasioj kalbėti, kad vat, partizanai irgi blogi buvo, visi buvo blogi, nėra gėrio, visur yra pilka, nėra juoda, balta ir taip toliau. Be abejo, partizanai yra padarę blogų dalykų, bet, pagalvokim, pirma, tai buvo mažuma, o antra, ta mažuma buvo didžiulio psichologinio spaudimo, psichologinio teroro gniuždymo sąlygomis palūžusi. Taip kad tikrai aš šitoj situacijoje manau, kad nereikia būti netgi labai praktikuojančių katalikų, kad iš geros valios nedrįstume stekmens į partizanus. Bet kitas laisvės kainos momentas jau yra šiuolaikinis, nesusijęs su kova bunkeriuose, ar netgi Kijevo gatvėse. Kijevas vyko Maidanas pernai, bet Lietuvoje pat Maidano nebuvo, bet kova už laisvę ir laisvės kaina vis dar jaučiama. Ką turiu omeny? Laisvės kaina visada yra atsakomybė. Kai tu esi laisvas ir tu renkiesi, tu po to gyveni su savo pasekmėm. Kai esi valdomas diktatoriaus, kuris verčia tave kažką tai daryti, tu taip pat gyveni su pasekmėm. Bet tau tam tikra prasme yra lengviau, kadangi tos pasekmės nėra tavo darbo vaisius. Tu visada gali sakyti, čia kažkas kaltas, valdžia kalta, režimas kaltas. Žlugus autoritariniam režimui išlieka ta pati pagunda. Landsbergis kaltas, Grybauskaitė kalta, Terasos kelias kaltas, runkeliai kalti, kažką tai kitą kaltinti už savo bėdas. Ir aš manau, kad šiuolaikiniai visuomeniai tikrai laisvi žmonės yra tie, kurie savo gyvenime, sėkmes ir nesėkmes, vertina objektyviai, prisimdami savo dalį atsakomybės. Bet labai daug žmonių, ir ne vien tų vargšų, kurie grumoja prieš elitą, bet ir elito tarp yra labai daug žmonių, kurie piršta beda į kažką tai kitą. Ar tai valdžia bloga? Ar tai žmonės pernelyg tamsus? O nesugebėjimas būti šiame momente ir padaryti, kas iš tavęs yra reikalaujama, dažniausiai yra užmirštamas. Pamenu, kadaise su kunigu Valkausku ten visai kitokiam kontekste kalbėjau, tai paminėjau labai gerą pastebėjimą. Savigaila, vat aš geras vargšas, o visi kiti yra kalti dėl mano kančių, yra labai didelės problemos požymis. Jeigu patiri, kad savęs dažnai gailiesi, tai turėtum melstis daug, nes tai nėra gera kryptis, kurio važiuoji. Man atrodo, savigaila yra laisvės trūkumo požymis. Neprisimė atsakomybės už savo veiksmus. Tai nereiškia, kad nevertinė aplinkos, bet turi prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Kita vertus, norėtųsi, kad tie veiksmai būtų teisingi. Ir čia atskira tema pokalbiui, ar gali būti laisvė be tiesos. Nes jeigu A lygu B lygu C lygu Z lygu X lygu Q, tai tada kur ta laisvė? Tada nėra laisvės, tada visai nesvarbu, ar aš pasirinksiu A ar aš pasirinksiu Z. Laisvė yra tada, kai yra suvokimas, jog, tarkime, Q yra geriau negu Y, ir aš esu laisvas pasirinkti Q, niekas manęs neverčia rinktis Y, kalbant raidžių pagalba. Tai apskritai, ar galima kalbėti apie laisvę kaip atimantama tiesos savoka, ar galima būti atsakingu laisvu žmogumi, kai nėra kriterijaus, kas yra teisinga pasirinkti. Aš pasirinksiu kokius nors aplinkai žalingus dalykus. Bet kai klausite, ar pasirinkau teisingai kaip laisvas žmogus, atsakysiu, kad jūsų suvokimas yra įtakojamas, atleiskit už neteisingą žodį, kolonilinių, patriarchalinių, katalikiškų, tamsuoliškų pozicijų ir aš rinkuosi kitaip, esu šiuolaikiškas žmogus. Bet ar čia tada yra laisvė? Čia yra palaida bala.
Ačiū, mūsų laikas greit bėga, mes trumpam kviečiam muzikiniai pertraukėliai ir po jos vėl sugrįšime kalbėtis apie laisvės kainą ir taip pat ypač šventimą. Mūsų laidoje dalyvauja kunigas Gintaras Vitkus ir daktaras Vincentas Lobolevičius.
Su jumis Marijos radijas.
Grįžtame vėl į eterį ir toliau kalbamės apie laisvę, jos kainą ir atsakomybės su kunigu Gintaru Vitkum ir daktaru Vincentu Vobolevičium. Abu prieš pertrauką paminėjot, iš kur tas laisvės troškimas ir tuo pačiu kiek jį kainavo. Ir klausau abiejų ir galvoju, na, neseniai perskaičiau daktarą Živagą Pasternako ir man labai atsinaujino, na, ką reiškia šitos politinės suirutės ir visokie ideologiniai karai, na, žinom, Rusų revoliucija, kuri atėjo kaip didžiulė epidemija ir į Lietuvą, nežiūrint to, kad praėjo 20 ir daugiau metų ir jau tarsi turėjo būti švelnesnė, bet žinom, kad ką darė Stalinas ir iš tikrųjų pasiekė panašų lygį. Ir mūsų Baltijos šalyse ir štai, na, tikrai pasirinkimo kito neturėjom ir pamenu, aš pati irgi važiuodama per Dzūkijos kaimus pro partizanų kryželius labai svarščiau ir išklausius kaimų žmonių pasakojimus apie partizanus, kaip jie buvo paguldyti ir kaip tampome, arba, sakykim, giminaitė pasakoja 16 metų mergaitė suimta ir veda ją prausti partizanų, nužudytų, iškankintų. Ir šiandien jau vyresnio amžiaus moteris ir tą prisimena kaip patį baisiausią dalyką. Ir kai klausaisi tų gyvų žmonių, supranti, kad to pasirinkimo nebuvo ir iš to, va, ką abu kalbėjot, galvoju, kas atsitinka, na, kalbam apie sindromą aukos ir budelio ir kai įsimyli budelį, bet kartais atrodo, kad net ir mūsų na, ta postmodernioji paradigma, ji nešama taip pat kažkokio tai įsimylėjusių budelį aukos. Tam tikra prasme labai giluminė ta psichologinė būsena, kokia turi būti, kad žmogus siekia visai, na, tiesiog sunaikinimo tiesos, o ne jos gaivinimo. Tai kai kalbam apie atminties gaivinimą, turbūt laisvės šventimas irgi svarbus. Ir turbūt visi trys prisimenam, kai tik atkūrus nepriklausomybę, visi mitingai, minėjimai vasario 16 būdavo labai standartiniai. Ir vėl buvo tokio lyg ir nepasitenkinimo, ar mes norim jaunimą susodinti ir 3 valandas jie turi klausytis kalbų, sveikinimų, prisiminimų. Ir tas ieškojimas kitokių būdų, kaip švęsti. Na, turbūt tai išlieka aktualu ir šventės. Mūsų bendrystės vieta, kur mes galime atkurti savo atmintis, jas gydyti ir tuo pačiu suteikti joms viltį. Kaip tą šventę mes galim šiandieną švęsti, arba kaip jinai yra švenčiama teigiamais pavyzdžiais mūsų visuomeniai?
Tai prisimenu paradus, spalio švenčių ir gegužės, ir turiu pripažinti, kad nuotaika, būnant kartu su kitais, kada orkestras groja, visada pagerėdavo, nes tai yra natūralu.
Net ir Lietuvoje.
Tu esi kartu su kitais, tu dalyvauji ir yra gera. Tai dabar šventimas turbūt yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Nes jeigu mes iš tiesų galvojame apie gyvenimo prasmę ir jeigu, na, žmogus yra pakviestas būti savimi, būti drąsus, gyvendamas, savo vertę suvokti, žinoti, kad jisai neatsitiktinai čia atsirado, o pakviestas tam tikrą misiją atlikti. Mes tikime, krikščionybė, nu, skatina mus priimti būtent tokį vaizdą pasaulio ir tada asmens. Tai mes norime kažką reikšmingą nuveikti, sakome, net orientuodamiesi, bandydami suvokti, o ko Dievas iš mūsų tikisi, kokia jo valia, ir aš tada turiu gilintis į savo pačio svajonės, giluminius troškimus, tikime, kad Dievas ten kužda mums, ko norėtų iš manęs sulaukti. Tai aš, aišku, veikdamas patiriu tam tikrą džiaugsmo prasme, bet ir nuovargį. Ir tada aš, aišku, turėčiau būti ištvermingas, nenumesti pradėto darbo, žinoti, kad yra gyvenime ne vien džiaugsmai, bet ir sunkumai, tai turiu būti patikimas, ištvermingas, atsakingas žmogus. Tačiau šventė yra būtina mano kaip žmogaus gyvenimui atgaiva, kuri padeda man tapti savimi ir man būti savimi ir kartu būti kartu su kitais ir žinoti, kad mes esame vieni nuo kitų priklausomi, mes galime kartu su kitais bendras svajones turėti ir tada kartu darbuotis, skirtingai darbuotis. Tai šventės reikšmė yra labai, man atrodo, didelė ir mes turime mokytis švęsti, sakom, šventimo kultūra. Ir aš atsimenu, kada mokykloje dirbau, tai daugelis mokytojų gana ciniškai sakydavo, tai ką, viena šventė pakeista kita, ir dabar vėl varysime mokinius į vasario 16-osios arba kovo 11-osios minėjimus, tai ką mes dabar padarysime? Ir tas klausimas yra iš tikrųjų, kaip perduoti šitą svarbą, siųsti signalą, ženklą jaunajai kartai. Ir visų pirma, aš tada sakau, bet visų pirma, vyresniosios kartos žmonės turi patys išmokti branginti. Ir tada patys atsakyti savo į kai kuriuos klausimus, ir tada nekramtyti gumos, nekalbėtis tuo metu, kada himnas giedamas arba vėliava keliama, o tada visų savo kūnų siųsti signalą kitiems. Vėlgi mes kalbame apie pasakojimo naratyvo svarbą.
Truputį įsiterpsiu, atrodo, kad yra skambutis, tai labai atsiprašau. Klausom.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Jau gerbiama jėzuitų vadą paklausti, ką reikia daryti dabar, kad visa bažnyčia pajudėtų tą konvenciją. Jeigu nežino, neišversta, neturėtų referendumas būti ar kas. 100 000 vaikų bus suluošinta. Kauno rajone jau yra 11 mokyklų, kur dėstama pederastų programa tų homoseksualų, o kur slaptai dar daroma, jeigu priimta konvencija, bus pražudyta pusė Lietuvos jaunimo.
Supratom klausimą.
Taigi, problema laisvos tautos ir konvencijos, kurios liktai turi gerą tikslą, iš tiesų kviečia žmonės patiems gyventi ir leisti kitiems gyventi. Ir kada mes kalbame apie ugdymą, apie auklėjimą, tai kvietimas būti kartu su kitais. Ar ne? Ir sakome, mes nei vienas nesijuntame labai tobulas, sveikas, mes visi sužeistumų turime ir turime išmokti nu, kartu gyventi, būdami sužeisti. Ir kaip popiežius Pranciškus sako, mes esame pakviesti, būdami sužeisti, darbuotis karo ligoninėje. Žinoti, kad aš nelabai užtikrintas, nelabai gerai jaučiuosi, bet ir greta manęs yra irgi sužeistų. Ir kur aš lenkiu? Mes turime iš tikrųjų savitumą derinti su atvirumu. Ir tada atvirumas, kuris sako, turi priimti kai kuriuos kitokius žmonės. Ir nu, nepadaryti jiems pragariško gyvenimo šalia savęs. Dabar, kaip tada susitarti, kokios yra ribos, štai yra brandžios visuomenės davinys. Ir kada mes turime kalbėtis, bet mes visų pirma turim pripažinti, kad esame vieno Dievo vaikai, kurie galime būti skirtingi. Dabar pagal kokius idealus mes kursime savo pasaulį, priklauso nuo mūsų. Mes žinome, kad yra Dievo duota prigimtis, mes įsiklausome į ją ir tada kalbame, kaip gyventi oriai, pačiam gyventi ir kitam duoti galimybę gyventi. Grįždamas prie šventimo ir sakau, kad šventimas yra labai svarbu ir štai aš beveik esu tikras, kad mūsų klauso didesnė dalis vyresniųjų žmonių, o ne jaunimas. Tai aš ir norėčiau pakviesti Marijos radio klausytojas ir klausytojus, kad galbūt jie šitomis dienomis, kada bus švenčiama, galėtų išreikšti savo norą, kad anukėlį palydėk mane į aikštę. Padėk, noriu. Ir kad iš tiesų nuėjęs žmogus mokėtų tą pagarbumą parodyti, dalyvauti giedrių veidų, padėkoti tam lydinčiam jaunuoliui, bet kartu ir papasakoti vieną ar kitą prisiminimą, dėkoti savo protėviams arba pasipasakoti, kaip jie šventė, ką jiems reiškia, parodyti gerumo, atvirumo, surizikuoti būti atvirais. Nes man atrodo, kad šito mes pasigendame, kada Vincentas kalbėjo apie tą savo šeimos tradiciją, kada buvo pasakojama ir teisingai pastebėjo, kad daugelis žmonių nemokame pasakoti. Daugelis šeimų nepasakoja nei per gimtadienius, nei per šventes, nekalbama, netviraujama ir einame kiekvienas su savo mintimis rūpesčiais. O kad aš galėčiau išgirsti savo tėvo, kaip jisai didžiavosi savo tėvų, kaip jisai brangino savo šeimą, už ką jisai dėkoja, kas jam padarė įspūdį. Šito atvirumo pasigendame, o tas mokėjimas papasakoti ir žinoti, kad aš tiesą sakau apie įvairius savo gyvenimo momentus, dėl kai kurių džiaugiuosi, dėl kai kurių apgailestauju, dėl kurių galbūt gėda man, tas buvimas tiesoje, bet išlaikant savo orumą, mokėjimas interpretuoti, analizuoti įvykius yra labai svarbus. Tai toks šventimas yra prasmingas, kada šventimo metu tu tą vadinamą gerą patirtį įgyji. Ir aš vėlgi naudodamasis proga noriu padėkoti ateitininkams. Prieš 10 metų ir netas buvo pirmasis balius ir šiemet jubiliejinis, kai kviečiama būti su bičiuliškais žmonėmis, dalinti savo svajonėmis idealais, išgirsti svarbius liudijimus, pamąstymus, ir tada žaisti šventėje, džiaugtis, ar šokti, ar pasakoti istorijas, kartu valgyti. Tai yra šventimo dalis.
Kas yra ateitininkų ta šventė vasario 16? Jie turbūt tik vieni ir švenčia.
Yra tokia graži vasario 16 tradicija, kada ateitininkai susirenka į savo rūmus Laisvės alėjoje, į salę, kur klausosi trumpo uždegančio pranešimo. Paskiau yra įvairios vaišės, pramogos, šokiai, loterijos kur yra gera. Ir be abejo tai derinama su tos pilietinės pareigos atlikimu, kai mes einame į sodelį, kada solidarumą parodome, išreiškime ir švenčiame savo nepriklausomybę šventę. Aš prisimenu Ukrainoje, kada lankiausi dar prieš kokį 15 metų, kaip jie, tie vaikai, kada himnas iš ryto mokykloje gėdamas ir mokyklos vėliava keliama, jie panašiai kaip amerikiečiai, ranką pridėję prie širdies, gėda savo himną. Tradicija, kuri telkia žmonės, kviečia branginti tuos bendrus dalykus, imtis atsakomybės. Tai mes turime aktyviai galvoti, kaip tą šventę švęsti. Ir be abejo, pats pagrindinis turbūt yra išbandymas, kada vyresnio amžiaus žmonės užmiršta saiko jausmą, panašiai kaip aš dabar, kada labai ilgai kalba ir nebemato, kad vaikams jau nusibodė yra ir kada jie galvoja, kada užsičiaups tas kalbėtojas.
Vincentai.
Tai gal tada aš pradžioj dar šiek tiek atsiliepsiu į ponios klausimą apie Stambulo konvenciją. Iš tiesų ten yra labai problemiškų dalykų su ta konvencija. Be gerų dalykų, tokių kaip smurto prieš moteris, mažinamas, kovojimas su juo, yra ir daug visokių įdingų dalykų, apie tai dabar nesiplėsiu. Bet faktas yra tas, kad norint, kad ta konvencija pradėtų veikti Lietuvoje, už jie turi balsuoti Seimas. Seime, manau, yra nemažai politinių partijų, kurioms Stambulo konvencijoje esančios nuostatos nėra priimtinos. Dėl to svarbu dirbti su politikais. Yra ne viena nevyriausybinė organizacija, kuris tenksis tai daryti, informuoti politikus, bet daug svarbiau negu nevyriausybinės organizacijos politikams yra jų pačių rinkėjai. Ir čia ateinam prie laisvės, asmeninės laisvės kažką daryti. Tai poniai, kuris skambino, tiesiog labai siūlyčiau susisiekti su savo apygardoje rinktų politiku ir tam politikui arba skambučiu, arba laišku išsakyti savo nuomonę. Vienas balsas yra nedaug. Paprašykite visus savo šeimos narius, kad jie nusiųstų laišką arba paskambintų politikui. 5 ar 10 balsų yra nedaug, pakalbėkite su savo kaimynais, kurie tikrai pritars jūsų požiūriui. Ir parašykite politikui, tai yra laisvų žmogaus reakcija į sunkią padėtį. Aš užtikrinu jūs, kad dirbsit ne vieni, dirbs ir nevyriausybinės organizacijos, dirbs ir politinės partijos, kad Stambulo konvencija nebūtų ratifikuota. Kai bus, reikia melstis, kad Dievas mums padėtų. Tačiau pradėkime ir nuo savęs. Paskambinkit savo Seimo nariui ir su juo pakalbėkit. Tik jeigu galima, nenaudokit žodžio pederastai, nes tai truputėlį atgrasys tą politiką jūsų klausytis. O dabar dar vienas pastebėjimas apie laisvės šventimą. Visiškai pritariu tam, kas sakė kunigas Gintaras apie, sakykime, žmonės, kurie turi ką papasakoti savo vaikams, kad jie pasakotų, kad jie kviestų į tuos renginius. Bet reikia pripažinti, kad nemaža dalis visuomenės ir nelabai turi ką papasakoti. Tarybinis režimas dirbo kryptingai, kad ištrinti atmintis. Žmonės, kurių nukentėjo, dažnai yra mirę, jų vaikų informacija yra ribota ir ką daryti su tai žmonėm, kuriems vasario 16-oji yra išeiginė. O tai sodo nuvažiuoti, šašlikėlį įsikepti. Ir aš manau, čia mes lietuviai ir rytų europiečiai truputėlį tapome aukomis senos geros inteligencijos tradicijos. Mūsų kraštuose yra toksai terminas kaip inteligencija. Amerikoje galbūt net nelabai suprantamas. Kas yra inteligencija? Nuo senųjų laikų tai yra pirmiausiai didikai, po to bajorai, po to išsilavinusių valstiečių vaikai, patys išsilavinę valstiečiai, kurie jaučia atsakomybę už savo kraštą ir formuoja tiek politiką, tiek visuomenės nuostatas, tarsi pastumėdami likusius kumečius, tamsuolius, runkelius antrąją Lietuvą, kaip reikėtų teisingai elgtis. Inteligencija duoda toną gelbėjant kraštą, sakykime taip. Amerikoje, kurios nuo nieko nereikėjo gelbėti ilgą laiką, tokia mintis, kad kažkokia inteligencija nurodinėtų kažkam kaip elgtis, yra nesuprantama. Bet pažiūrėkime, kaip gražiai amerikiečiai švenčia savo nepriklausomybės dieną. Dar geriau negu mitingai. Jie švenčia šeimose ir visos šeimos turi savo susirinkimus su barbekiu, su fireverkais ir su amerikietiškom vėliavom. Ką noriu pasakyti? Kartais mūsų inteligencijos noras vadovauti runkeliams antrai Lietuvai truputėlį gali pakišti koją. Vadovauti reikia, turi būti išsilavinę žmonės, kurie yra lyderiai, bet jeigu žmogus nori, kad jam vasaro 16-oji būtų išeiginė, tegul būna iš pradžių jinai tą išeiginę. Blogiausias dalykas, ką galim pasakyti žmogui, kuris nori vasaro 16-ąją dirbti sode, tu durniau Rusijos kalikę, pakalikę, kaip drįsti, marš į mitingą. Ta žmogus, netgi jį nuvarius į mitingą, keiks tave, keiks Landsbergį, keiks nepriklausomybės kovas ir sakys, prie Rusų buvo geriau. reikia tiems, kas iš savęs neturi tų atminčių, leisti daryti tai, ką jie nori pradžioje, kad ir į sodą važiuoti. Bet stengtis aplinkiniais keliais padaryti, kad ta diena sode būtų išskirtinė. Padarykime vakare koncertą labai gerą. Na, tie žmonės mėgsta koncertus pasižiūrėti. Tegul tame koncerte būna gražių, linksmų, patriotinių dainų, kad norėtųsi žiūrėti. Padarykim krepšinio rungtynės, padarykim turnyrą vasario 16-osios, kažką tai tokio ypatingo. Padarykim žvaigždžių dieną, suorganizuokim vasario 16-ąją. Ir per tą žvaigždžių dieną, kuri visiems sode dirbantiems žmonėms įsijungus televizorių bus tik žvaigždžių diena, pasakykim, šiandien vasario 16-oji, gėdam himną, visa arena atsistoja. Ir tas žmogus sėdintis sode po dienos, nežinau ką jisai vasario mėnesį daro sode, atleiskite, bet po dienos sodo darbų, žiūrėdamas krepšinį, negalvodamas apie vasario 16-ąją, gauna žinutę per tas krepšinio rungtynės, per tą koncertą, kad tai yra ypatinga diena. Ir tai bus vienas žingsnis tos dienos išskirtinumo pažymėjimo. Neuikime žmonių dėl to, kad jie yra kvaili, galų gale ir kaip katalikai neturim to daryti. Gaila žinoma, kad tiek žmonių į sodą nori važiuoti vietoj to, kad švestų šventes savo šeimoje gražiai arba viešai. Bet tokie esam, turim priimti, kokie esam, priimti to žmonės ir jų nebardami po truputį pozityviais pavyzdžiais, tokiais kaip dabar minėjo, arba kaip kuningas Gintaras minėjo, neskausmingai pervesti. Nes Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi ujami tos pačios Lietuvos.
Ačiū, Vincentai. Ir matom, kad galim dar, turbūt dar vieną laidą tokią turėti. Ir pabaigai norėčiau paprašyti paskutinį žodį palinkėjimui, nes jau likus turbūt pusė minutės, Gintarai.
Visiems Marijos radio klausytojams linkiu išties dėkoti Dievui už laisvės dovaną. Pats viešpats ją suteikia. Ir kad mes galėtumėm grumtis su įvairiomis baimėmis, nepasitikėjimu, kuris melkiasi. Ir kad mes išties mokėtumėm viltyje gyventi, tą tikrovę tiesą matyti, bet neįsigasti ir liūdyti, kad esame na, vilties žmonės, didžiuodamiesi savimi, savo istoriją. Ir vėlgi noriu baigdamas pacituoti Bronių Krivicką, ne vieną iš turbūt didžiausių partizanų poetų, kuris vėlgi mirties akivaizdoje kalba apie egzistencinius dalykus. Štai ką jisai sako. Į gilę bedugnę šalto hado žiūrėsim žvilgsnių giedrių ir ramių, kur krenta gyvasties rovė kaskadom iš niekad neišsenkančių versmių. Ir vieną kartą ten nupulsim tykiai ir siela neraudo savo skirties, nes būsim savo pareigą atlikę ir sau pasiekę ribą pilnaties. Taigi, siekim pilnatvės. Žinokim, kad yra gyvybės versmė, kuri alsuoja, pulsuoja, skatina gyventi prasmingai, atsakingai. Esame laisvi Dievo mylimi žmonės. Stiprybės gerų jums laisvės akimirkų.
Amen.
Ačiū ir dėkojam tėvui Gintarui Vitkui ir daktarui Vincentui Vabulevičiui už šią laidą, o ją vedžiau aš, sesuo Daiva Kristina Kuzmickaitė. Gražios šventės, laisvės ir iki kitų susitikimų. Sudie.